بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسان دقستيال واسنين تاريخنا يكوب بيغان تايليح يطبان كبش السقالات سند اللبكون واللبكون يسقال يطبان كقضبض ساك راديو مقدش وعودك جمهورية دا صومالي إذن هيا نوحا أقوى وين وفد بلارن وهو قامين يوم دعوينها جمهورية دا فدرال كصومالي مدن محمد عبد الله فرماجو يا ما انت كوة جهن مقالة دلو سمرية بحرون تدولة قبلت كقل مدوب isagoo soo xiri doona shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo halkaas ka socda shir looga hadlay horumarinta wax soo saarka beeralayda deegaanka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa sii kordhay dililka dadka jaanibta ah Soomaalida ay ku jirto loogu geysanay gudaha wadanka Koonfur Afrika iyadoo cirka isku sii shireereysa qeyladaanta ay muujinayaan bulshooyinka ku dhaqan wadankaasi Koonfur Afrika madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay deeqbixiyasha caalamka maalgelinta ganacsatada Soomaaliya si loo helo mashaariic iyo shaqo-abuur bulshada Soomaaliyeed dhexdooda ahi akhbaraadka caalamka waxaa ka mid ah dalka Tunisia ayaa loogu dareeraya codbixinta doorashada madaxweynaha cusub ee wadankaasi Tunisia
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo howlgalo guuldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaada dhageystayaal waa qodobadii warkayagu ugu door karoona u diyaar garoobay isagoo dhana oo kulloodina baqado insha Allah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa saaka ku wajahan magaalada dhuusmareeb ee xarunta dawlad goboleedka galmudug amaanka ayaa si weyn loo adkayay waxana la filan madaxweynaha uu soo xiro shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wariyahayaga magaalada dhuusmareeb maxamed deeq abdi maxamed ayaa warkan inoo soo diray
sawada magaalada dhuusmareeb caasimadda dawladda goboleedka galmudug kaas oo lagu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ku soo wajahan magaalada dhuusmareeb ujeedka imaashaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu yahay xiritaanka shirka dib u heshiisiinta galmudug oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconaya magaalada dhuusmareeb sida ay xaqiijiyeen awoowadeenada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug waxay ina sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya xiritaankiisa uu goobjoog ka noqon doono magaalada dhuusmareeb ayaana si weyn looga dareemayaa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya iyadoona dhammaan la diyaariyay bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen wafdiga ballaaran ee maanta ku soo wajahan magaalada dhuusmareeb maashaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay kor u qaadaysaa yididiilada ismaha galmudug loo dhan yahay maadaama shirka dib u heshiisiinta muddooyinkii lasoo dhaafay uu ka soconayo magaalada dhuusmareeb ergooyin aada u fara badana la isugu keenay kuwaas oo tiradoodu gaarayso 356 ergo kuwa oo ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta sidoo kale waxaa lasoo afjaray alaabo ka jira qaybo ka mid ah gobolka galgaduud iyo deegaanada galmudug oo xal laga gaaray arrimahaasi sida arrinta ka taagnayd deegaanka xiraale iyo huurshe oo ka wakirsan gobolka galgaduud dadka halkaasi deganaana gacmaha la isugu geliyay kadib markii dagaal xoogan dowladda Soomaaliya ay ku bixisay garoodeen ay ka ahaayeen madaxda ugu sarreysa dalka gudahaanba waxaa la sugay amniga magaalada dhuusmareeb iyo wadooyinka soo gala si loo xaqiijiyo amniga inta lasoo dhaweynayo wafdi ballaaran ee madaxweynaha Soomaaliya uu hoggaaminayo xamdi cabdi maxamed radio muqdisho
shir looga hadlay wax soo saarka beeralayda deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada Jowhar Cabdiraxmaan Xuseen Umar ayaa warkan inoo soo diray
shirkan ayaa ahaa mid beeralayda dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku soo bandhigayeen wax soo saarka qaybihiisa kala duwan sidoo kale qurba joogta iyo ganacsatada lagu dhiirigelinayay in ay maalgashi ay ku sameystaan dalkooda hooyo ee hodanka ah waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday shirkadaha maalgashiga ee dhanka wax soo saarka xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabeelle gudoomiye ku xigeenada gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo xildhibaan Zakariye oo ka socday baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana daafurka shirkan ay soo qaban qaabisay hay'adda Geela ka hadlay gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle
waxaan codsanayaa halkaas kelmad maanta annagoon u kala harin beeraley iyo beeraley la'aan annagoon u kala harin annagoo ah shacabka ku teedsan webiga maahayey shabeelle in aan isku dayna bal hadda wuu buuxaa dadkii shalay beerala'aantu ku dhacdo oo layda beerahoodu u qallaleen ayuu maanta ka gooyay dalaggii
gobolkan hadda shabeellada dhexe wuxuu ka mid ahaa gobollada wax soo saarka ugu badan buu ka mid ahaa markii jubbooyinka iyo la fiiriyo iyo shabeellada hoose saddexdaas meelood baa u wax soo saar badnayd xagga webiyada marka la yidhaahdo
wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo iyana goobta ku sugnaa ayaa dhankooda hadalka qaatay
aban qaabiday mashruucan yani daahfurka wax soo saarka iyo maalgashiga Hirshabeelle waa fursad qaali ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na soo waafajiyay
sidaad arkaysin xafladan quruxda badanna waxaa noo soo qaban qaabisay hay'adda ama shirkadda Geel waa ugu mahadcelinaynaa
inta meeshaan isugu timid iyo hawsha la isugu yimid ay waddo shirkadda Geel wax soo saar qofka inta ku yimid ku yiri waxa la soo saarto oo annagana garabaa idinku siinu ku yiri waa aad aan ugu mahadcelinaynaa
waxaan ku darayaa waxyaabaha ka wasaarad ahaan sal waxaan aaminsannahay in beeralayda yaryar iyo iskaashatooyinka iyo ururada beeralayda iyo bulshada inteeda kale inay ka wada shaqeeyaan is-aaminaad ku dhisan mar walbo is-aaminaad lagu shaqeeyo
dhammaan wax soo saarka dhan waxaan dhihi lahaa haddii aan loo helin ganacsi sharaf badan ee dhaqaale ku soo celiyo si mar labaad ay ugu dhiiradaan
xildhibaan Zakariya ayaa goobta shirka uu ka socday ka sheegay in Jowhar kaalmaha hore ay kaga jirto wax soo saarka dalka
beer baan maan dheere meel duura niman iga siiya reer maan dheera 10 sambal baan qaado min halkiila ciida jaamacadda aan dhiganahay baan geeyey waa baahi class 1 bay noqotay ciiduhu waxay kala leeyihiin levelka koowaad ama heerka koowaad ee ciida ayaa xagga wax soo saarka noqotay Jowhar
kooxda iftiin ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa hees dhiirigelin u ah wax soo saarka dalkeena madasha iyagana ku soo bandhigay Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa ugu baaqay deeqbixiyasha caalamku inay maalgeliyaan ganacsatada Soomaaliyeed si loo helo buuro mashaariic horumarineed iyo waliba shaqo abuur bulshada dhexdeeda mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay talo fursad maalgashi ah oo ballaaran markaas looga baahan yahay taasina waxuu ku tilmaamay inay xoojinayso maalgashiga iyo waliba horumar ballaaran dalka uu gaaro dhinacyada shaqo abuurka
hay'adaha iyo dadka Soomaaliya danayana waxaan ka codsanaynaa in ay dhaqaalaha faraha badan ay nagu bixiyaan inay qayb ku jeediyaan inay ganacsatada ay ku maalgeliyaan lacag fara badan baa Soomaaliya ku baxda waxaan soo jeedinaynaa dadka ganacsiga muuqda haysta in loo helo hab loo finance gareeyo arrintaas waa muhiim si mashaariic iyo shaqo abuur ay u dhacdo dowladuna inay si dhow ula shaqeysay rajaynaynaa inta hadda qabatana waa uga mahadcelinaynaa inta kalena waa ku dhiirigelinaynaa
madaxweynaha maamulka Puntland ayuu kaasi ahaa uu sheegay muhiimadda ay leedahay maalgashiga dalka iyo waliba in maalgelin lagu sameeyo ganacsatada Soomaaliyeed si dalka horumar u gaaro ma ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo qayb ka noqonay howlgalo lagu xureynayo deegaanada Galmudug ayaa gaaray gobolka Galgaduud markale Maxamed Deeq Cabdi Maxamed
ciidamadan oo ka tirsan qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana dhawaana tababar loogu soo xiray xerada Labangalaay ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa la soo gaarsiiyay dugsiga tababarada ciidamada Harqaboobe ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyadoona looga gol leeyahay ciidamadan marka la qalabeeyo in ay ka qayb qaataan howlgalada lagu la dagaalamayo milishiyadka argagixisada ah ee Al-Shabaab isla markaana la doonayo in looga saaro meelaha ay kaga ugu yihiin deegaanada Galmudug ciidamadan ayaa waxaa horkacayay isla markaana taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka ku wareejiyay taliyaha guutada shanaad ee qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kana howlgasha deegaanada Hirshabeelle Faarax Cali Waasuge Faarax Kooshina waxa uuna kula dardaarmay in waajibaadkooda ay gutaan waxa uuna sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgali karaan meel waliba oo dalka Soomaaliya ka tirsan amarna ay u qabaan sidaasina ay tahay astaan qaran
ciidankaas oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgalaya gobolada dhex aadi aadan taliya qaybta ugu mahadcelinaya asaga naftigiisu juhdi badan uu nagula bixiyay intii ka soo qayb qaadatay oo ama saraakiil ama macallimiin oo ka soo saartay tababarkana aad ugu mahadcelina walaalkii ay saaxiibkay Maxamed Cali Abikar oo taliyaha dugsiga ahaana waa ku wareejiyay saacadaan laga bilaabo asaa ciidankaas laga rabaa xoogga dalka Soomaaliya soo ugu talina asaa yaqaan laakiin ciidankaas asiga mas'uuliyadiisa la wareegay aan ilaahay oo marqaati ka ahow taliya qaybtuna marqaati ka ahado anaga balad weyne xirada lama galay iyo xirada har qaboobay isuu keemid waa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed xirad kasto xiradan uu ka baxa taas lama galay uu gala lama galay uu ka soo baxa inta uu galay hiil weyn uu gala Muqdisho uu taga meel kasto uu taga Galkacyo uu tagaya
taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed Cabdi Axiis Cabdullaahi Qooche ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan waajibkooda ay gudo doonaan isla markaana dadaal ay ku bixiyeen labada talis ee qaybaha 12aad iyo 72aad sidii la isugu keenin lahaa ayna u suurta gashay in ciidamadan lagu soo iyo dugsiga tababarada harqabobe
ciidankana macnihiisu wuxuu ahaa cid ku qartay la marko ciidankana waa ciidankii lagu diyaarinay harqabobe lagu talagalay inay xoreeyaan shaabka xoreeyaan degmada ay haystaan ilaa iyo inta degmo ay haystaan marka muhiimada uu leeyahay waa muhiimad aad u weyn waxaan ka rajaynaynaa wax badan oo wanaag inay ka dhacaan hadii la hadmo ciidankani shaqooyinka qaban doona waxa kamida waxa la furi doona jidka isku xira meesha aan joogno hadda Gurcaal iyo Muqdisho ciidankii furi lahaa buu qayb ka yahay ciidamadan waxa la isku keenay inay noqdaan astaantii ciidan xoogga dalka Soomaaliya oo ku dhiranaya inay shabaab wadanka saaraan arintaas aan maartay aan weeye mabda'een oo aan ka mahadcelinayaa dadaalka ay saraakiishu sameeyeen iyo taliyaha dugsiga asna aad u dadaalay oo ka dadaalay in ciidan soo baxo meesha waa arkistan galabtay ciidankii meesha deenala ku tusay dalalku ku sameeyay intay sida ay yihiin aad baad dareen weyn baa qaadan kartaa labada bilood la soo dhaafay sidaan maahay
maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka luuse marab
raisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda walaalaha inuu nahay jabuuti ayaa ka qayb galay shir looga hadlay shaqaabuurka dhalinyarada dalkaasi jabuuti wariyahayaga mikaeel cabdi rashiid bare ayaa warkan ka soo diray xarunta dalkaasi jabuuti
kulankan oo ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo joodadiisu ahayd sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada wadanka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Djibouti Barbara Mansi iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga dalka Djibouti Yusuf Muuse Dawale waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka shaqada dalka Djibouti Ismaan Ibrahim Roble iyo sidoo kale agaasimaha wakaaladda shaqada ee dalka Djibouti Axmed Umar Gelle kulankan ayaa ahmiyadda sida gaarka loogu saaray waxa ay ahayd sidii dhacab dhalinyarada wadanka Jamhuuriyadda Djibouti ee waxbarashada ka dhameystay jaamacadaha dalka Djibouti iyo xirfadaha gaarka ah loogu abuuri lahaa shaqooyin ay ku shaqeystaan waxaana sidoo kale arintan barbar socda taageero qaramada midoobay iyo waliba dawladda Djibouti ay la garab taagan tahay sidii loo heli lahaa dhalinyaro isku duuban isla markaana ku camal fala shaqooyinka kala duwan ay bartaan waxaana si gaar ah diirada loogu saaray sidii arrimahaas oo dhan loogu gudbi lahaa taasoo ah fikradda madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Badal Ismaaciil Cumar Geela oo u jeexay dhalinyarada dalkani ugu horreyn kulankaasi waxaa ka hadashay Barbara Mansi oo iyadu ah isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo sheegtay in qaramada midoobay had iyo jeer ay garab taagan tahay sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada waxaa sidoo kale goobtaas hadal ka jeediyay wasiirka shaqada dalka Djibouti Ismaan Ibrahim Roble waxa uuna sheegay in wasaaraddiisu ay qayb lixaad ka qaadan doonto sidii arrintani wax looga qaban lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa geestiisa isna waxa uu sheegay in kulankan uu yahay mid ahmiyad gaar ah u leh horumarka iyo weliba hor socodka dhaqaale iyo weliba horumarineed ee dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti. Gabagabadii kulankaasi ayaan waxaan wareysanay agaasimaha wakaaladda shaqada Jabuuti Maxamuud Cumar Geelle.
Waxaana ku mahadinaynaa madaxweyneheena waqtigaasi noola hawlan inaan shaqagelinta dhalinta aan isku taxallujino na xasuusiya nagu baraarujiya. Maanta dee waa hawshii baan wadnaa prime ministerkeena uu noo yimiday, wasiiradeedu way noo yimideen, wasiirka shaqada oo aad u mahadsan isaguna oo nagula qayb galay annaka oo hay-adda ka shaqeysa dadka shumeerka ee waddanka, nala hawlgalay oo nala qabtay hawshan oo marnaba ka seexan. Marka shaqagelintani waa shaqagelin aad u habboon u fiican dadkeena.
Waxaa sidoo kale wareysanaya wasiirka shaqada Cismaan Ibraahim Rooble oo isna ka waramaya balkulankan iyo waxyaabaha sida gaarka ah diiradda loogu saaray.
Rajada waxa weeyaan inta laloo yahay rajo way jirtaa, laakiin waa inuu qofku tartiibsanaadaa, waa inuu halkii dowladdu ay ugu talagashay in uu ka helayo garabgal inuu qofku tababarto isagoo diploomkiisii sita, isagoo maadartay sita maadartay waraaqadiisii, isagoo u dhiihin maadartay tartiibsi u dhigeen inuu horta halkaa tago. Halkaa wuxuu ka helayaa dad raaca oo hadeeya oo meesha fiican tusa. Meesha fiican waxay noqon kartaa meel uu ka marayo imtixaan uu shaqo helayo, meel uu ka helayo garab qabsi uu shaqo isagoo abuurayo, iyo meel kale oo tartiib oo tababar ah uu helayo. Marka intaa oo dhan waa fursadaan siinay.
Nikaayl Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishin Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.
Munaasabad lagu soo dhaweynayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, taasi ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan. Wariyahayaga Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inooga soo diray Minneapolis.
Calanka Soomaaliye dow cirshiga hakanu cirkaadu eegtahay ya Rabbi yow laga cabsado.
Xafladdan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay magacaabista uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu xushay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xafladdan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda qoomiyadda Banaadiriga ee uu hogaaminayay ganacsada Cismaan Axmed Abo oo loo yaqaana Cismaan Banaadiri, waxaana kasoo qayb galay haldoorka jaaliyadda Soomaaliyeed qaar ka mid ah haliyadii hoboladii qaranka Soomaaliyeed oo kala ahaa Salaad Maxamed Shardi, Salaad Derbi, Hiba Maxamed Nuur, Hiba Cudoon, Musashinkii Weynaa ee Maxamed Macluw Nuur, Abwaan Shariif Jeeg, Abwaan Cabdulqaadir Nuuraani, iyo qaar ka mid ah fanaaniinta cusub ee reer Minnesota oo ay ka dhex muuqatay Warda Karaamo oo ay dhashay fanaanadii weyneyd Allaha u raxme Faynuusti fanka Soomaaliyeed Faadumo Qaasim Hilowle. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda mudane Cismaan Axmed Abo Cismaan Banaadiri ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha gobolka Banaadir, sheegayna inuu yahay shaqsi karti u leh shaqada loo igmaday, isagoo ka codsaday jaaliyadda Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan guda iyo dibadba.
Waxaan jeclaystay inaan maanta u hambalyeyno guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mr. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Waa nin hogaamiye sare ah, nin jagada u qalma, nin karti leh, nin wax wadi karo, dhibkana ka saari karo. Waa nin aan ku kalsoonahay, ammaanteeda dhedheelna ma aha.
Suldaan Koofi oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Minnesota ayaa u mahadceliyey madaxda dalka sida wanaagsan ay u soo xusheen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan leenahay Cumar Filish dardaaran uma baahna, duco u baahan yahay in loo duceeyo, la shaqeeyo u baahan yahay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Sagal Cabdiraxmaan oo ka mid ah booliska magaalada St. Louisburg ee gobolka Minnesota, iyo weliba Naadiye Maxamed oo u tartamaysa golaha deegaanka magaalada St. Louisburg, iyadoo Naadiye sheegtay in haddii ay ku guuleysato kursiga golaha deegaanka magaalada St. Louisburg
ay bulshada Soomaaliyeed ka caawin doonto barnaamijka dhaxalgal ah.
Nadia, if she wins this seat for the City Council of City of St. Louis Park, she will be the first and only Somali Muslim woman on that seat.
Aniga gabar Soomaaliyeed ah waa ku aadi aada ku faraxsanahay inaan meeshan ka qayb galo. Aga ku sheego Soomaaliga si kasta ha u ilaawba hal waxa waliga iloobeynin. Soomaaliya ay tooso isku tirsadayay hadda kiina taageeranay taageero waligiine.
Gabadhii xafladda ayaa waxaa shahaado sharaf la gudoonsiiyey dhalinyarada midnimo qaran shakhsiyaad bulshada wax weyn u qabtay iyo waliba Maama Hiba Nuuro oo lagu sharfay shaqada ay dalkeeda iyo dadkeeda u soo qabatay.
Horta koow inaan taageerno dowladnimo waxa la yidhaahdo dowladdan aan taageeraynaa, ta ku xigtaan taageeraynaa, tii ka horreysaan taageeray dowladnimo aan jecelnahay.
Xiriir ka dhexeeya gobolka Banaadir iyo fanaaniinta?
Xiriirka ka dhexeeya waxa weeyaan in Muqdisho waa meeshaan ku soo koray, magaca ku helay, aad bay noogaga qiimo badan tahay dhulka kale oo dhan.
Laakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhageysiyaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka. Shacabka dalka Tunisia ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta si madaxweynaha cusub ee dalkaasi ay u soo doortaan. Codbixinta doorashada madaxweynaha dalka Tunisia ayaa maanta dalkaasi si rasmi ah uga bilaabanaysa, waxaana u sharaxan xilka madaxtinimo ee waddankaasi Tunisia musharaxiin gaaraysa ilaa 26 musharax oo markaasi laba ka mid ah haween ay yihiin. Doorashadan ayaa loo qabanayaa si loo buuxiyo kursiga uu ka geeriyooday madaxweynaha xilkaasi si dimuqraadiyad ah loogu soo doortay David Sassoli oo xilkaasi loo doortay sanadka markuu 2014kii. Doorashadan ka dhacaysa dalka Tunisia ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid dimuqraadi urduna. Dadka doorashada codadkooda ka dhiibtay ayaa waxa ay markaasi u badan yihiin dad da'doodu ay weyn tahay, halka dhalinyaradana lagu dhaliilay in ay aad uga gaabiyeen ka qayb qaadashada doorashada dalkaasi Tunisia. Natiijada doorashada ayaa lagu wadaa inay soo baxdo maalinta talaadada ah. Natiijada doorashada ayaa la filayaa inay soo baxdo waqtiga soo socda, iyadoo madaxweynaha guuleysana la rabo inuu helo cod dhan 50% musharax ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkaasi Tunisia. Waxa uu xilkaasi haynaya muddo 5 sano ah. Madaxweynihii hore ee dalka Tunisia geeriyooday Sassoli ayaa si weyn loogu amaanaa xasilinta dalkaasi 5 sano ee lasoo dhaafay talada dalkaasi u hayay, isagoo ah ninkii ugu da'da weynaa ee dalkaasi madaxweyne ka soo noqda, waxaana uu jiray da'diisa amaba ay ahaydba 92 sano jir. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Tunisia Maxamed Nakou ayaa hadda ku sima ah oo dalkaasi xilka madaxtinimo haya, iyadoo markii doorashada ay dhacdana uu si rasmi ah u wareejin doono. Doorashada baarlamaanka ayaa lagu wada in dalkaasi ay ka dhacdo iyadoo bisha Oktoobar isla sanadka soo socda. Sida uu dhigayo dastuurka dalkaasi Tunisia, madaxweynaha waxa uu markaasi madax ka yahay gaashan dhiga siyaasadda dibadda iyo waliba amniga qaranka waddanka Tunisia. Warkii dunida aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyana adigaysiyal waa inaga inta. Anigu waxa Cabdul Qadir Cali ayaa warkeedan la socodsiinayay farsamadii Cabdi Salaan yare soo saaraha. Warkana waa wariyahayaga Cabdi Shakuur Cali Axmed. Tani warkan warka xiga. Amaan Allah.